Blaðsíða 187. Sameinuðu þjóðirnar. Árið 1945 voru sigurvegararnir úr seinni heimsstyrjöldinni, þeir sem börðust gegn þjóðverjum, Ítölum og Japönum, sammála að slíkt stríð mætti aldrei endurtaka sig. Þeir stofnuðu því saman ný alheimssamtök, Sameinuðu þjóðirnar, S-þotn. Megin hlutverk Sameinuðu þjóðanna átti að vera þríþætt. Blaðsíða 188. Að stuðla að friði í heiminum og koma í veg fyrir átök. Að vinna að félagslegri og efnahagslegri þróun í heiminum. Að standa vörð almenn mannréttindi. Fyrsti fundur Sameinuðu þjóðanna var haldin í San Francisco árið 1945 og nú eru nánast öll ríki veraldar meðlimir í samtökunum. Ísland gekk í Sameinuðu þjóðirnar árið 1946. Aðal stofnanir Sameinuðu þjóðanna eru sex. Allsherjarþingið, Öryggisráðið, Skrifstofa Sameinuðu þjóðanna, Fjárhags- og félagsmálaráðið, Gæsluverndaráðið og Alþjóðadómstóllinn. Við skulum skoða mikilvægustu hlutverk nokkura helstu stofnana Sameinuðu þjóðanna.